Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiau Claude Gacon parolas cun la hungaro István Ertl. Mi presentos lin al vi eble dirante che li estas juna homo, studento en la Universitato Eötvös-Loránd, cae che li nun stagias por periodo dumonata en la urbo La Chaux-de-Fonds. Eble István Ertl, bon volu vin presenti iom pli precise, ĉu ne?
Jes, la ĉefa indonitaĵo vi tamen aŭdis, sed ĉefe la kaŭzo kaj preteksto iomete por esti en La Chaux-de-Fonds jam estas la fakto, ke profesoro István Serdahei estis mia profesoro, iam bedaŭrinde li mortis antaŭ jaro, kaj do li estis mia ĉefa instruisto en universitato.
Kai li desiris ke la studento istaggiu, ĉu
ne? Jes, ĝuste do tiu kontakto jam estis inter La Chaux-de-Fonds kaj nia universitato, kaj tio ankaŭ daŭras, fakte mi estas fakte la unua stagianto de Budapeŝto, sed ni esperas ke tio ankaŭ daŭrigos je profito de ambaŭ flankoj.
Kaj fakte jam stagis siatempe antaŭ multaj jaroj alia studentino Ilona Kautni, kiu nun gvidas la kursojn en la Universitato Eötvös-Loránd. Bonvolu iom priskribi la nunan situacion de tiu Esperanto-fako.
Do, ĝi estas tiel nomata C-fako, kiu signifas ĉe ni, ke oni povas ĝin alpreni fakultative, do la studoj en nia fakultato daŭras 4 jarojn, kaj al la originalaj fakoj oni povas alpreni, ĉu ŝanĝante ĉeffakon, ĉu ne, tiun ĉi C-fakon, tiel ke la dua jaro oni do eklernas la lingvon, kaj en la tria jaro oni komencas la faktajn studojn, kaj tiuj daŭras 3 jarojn. Do oni okupiĝas iomete pri ĉio, kio koncernas Esperanton, pri gramatiko, literaturo, historio, kaj ĉefe ankaŭ metodologio, ĉar teorie kaj ankaŭ praktike tamen oni formas tie instruistojn de Esperanto, kvankam ankaŭ ĉe ni estas nur partaj ŝancoj kaj ebloj instrui Esperanton. Neniu povas vivteni sin per tio, sed tamen estas grava ke oni diplomiĝas kiel instruisto de Esperanto.
Kaj pri vi mem, ekzemple, kion vi studas kaj kia graveco estas la lernado de Esperanto en tiuj studoj? Eble rakontu.
Do mi komencis kiel studento pri la franca kaj latina lingvoj, kio mi ankaŭ restis ĝis nun, kaj poste mi alprenis Esperanton. Por mi persone tio estas bona, ĉar estas ia speca kontinueco inter tiuj lingvoj. Lernado de ili kaj lernado de ties kulturoj helpas unu la alian, kvankam mi vidis, ke mia ĉefa intereso unue moviĝis de la latina al la franca kaj poste de la franca al Esperanto. To estas iu laŭtempa iro en tio ankaŭ. To kaj mi persone interesiĝas en Esperanto ĉefe pri ties literaturo, do iom pri la beletra flanko de Esperanto.
Kaj vi eĉ provas starigi ian revueton, bultenon, eble diru kelkajn vorton, ĉar pri tio ni verŝajne devos dediĉi el sendon.
Jes, tre volonte, do ĝi estas fakte revuo de la fako, de la Esperanto-fako, oficiale. Ĝi eldoniĝas 4 foje jare, nun ne estas...
De la Esperanto-fako de Eötvös-Loránd Universitato.
Jes, ĝuste. Jes, mi ne precizigis, ĉar fakte kaj bedaŭrinde ne estas pli da fakoj ĉe ni. Do ĝi estas 4 foja, nomiĝas ne Esperante, mi por iomete por shocki, ĉu ne, mi donis latinan titolon Opus Nigrum, nigra verko, kaj ĝi strebas esti same ĉefe beletra, ankaŭ iomete pri movada, eble pri movada historio ankaŭ. Do mi eĉavas ĉi tie novajn numerojn.
Do pri tio ni vere dediĉu tutan elsendon, kaj tamen ekde la morto de doktoro Serdaheli verŝajne vi heredis alian revuon, aŭ ĉu jam dum la vivo de Serdaheli?
Jes, dum la vivo jam, do mi iel konjektas, ke eble li jam pensis, ke li devos tion transdoni. Estis internacia pedagogia revuo, kiun li redaktis ĝis 86, kaj mi redaktas ĝin de 87, sed en tiu laboro fakte mi havas multege da helpo de homoj en Budapeŝto, ja gravaj pedagogoj tie agas. Fakte ilei la internacia ligo de esperantista instruistoj iomete centras en Budapeŝto. Ni havas tie Stephen McGill, ni havas Zsuzsa Borcsai, ni havas multajn aliajn, kiuj mi ne mencias nun, sed indus, kaj ili ĉiuj helpas kun la pedagogia revuo. Bona ekzemplo estas, ke ĝuste mi finredaktis la novan numeron antaŭ ol mi venis al Svislando, sed jam ne havis tempon por la finpretigo, kaj nun Stephen McGill skribis, ke li faris tion, do fakte mi eĉ kunredaktas tie, no. Ne estas unuopula respondeco pri tio.
Do bona vigla kunlaboro je la nivelo de ilei, ĉu ne?
Jes, ankaŭ tio.
Kaj kio estas ankaŭ viaj aliaj okupoj? Verŝajne vi multe vojaĝas kaj korespondadas kun esperantistoj.
Oh, jes, fakte la unua instigo pri Esperanto ankaŭ estis vojaĝado, ĉar antaŭ tri jaroj mi pensis uzi pasporta servo, kaj antaŭ tio mi jam konis la lingvon, sed preskaŭ ne parolis ĝin, kaj tiu monata vojaĝado en Francio, Hispanio, Italio estis preskaŭ enkonduko en la parolan lingvon. Mi eĉ iris kun amikoj, kiuj tiutempe ne scipovis Esperanton. Nun almenaŭ unu el ili estas esperantisto kaj faris nun la saman aferon kiel mi, kunportis ne esperantistojn per pasporta servo, kaj do eble oni tiel havos novajn esperantistajn generaciojn pro pasporta servo. Do fakte de tiam mi multe vojaĝas, nun ĉiam iom pli fake, ĉu ne, do ĉiam konekse kun Esperanto al renkontiĝoj kaj nun al stagio.
Kaj nun en tiu stagio vi laboras fakte en la biblioteko de la ŝtofo. Eble en kelkaj vortoj vi ankaŭ povas priskribi la taskon kiun vi ricevis en la ŝtofo, ke eble aliaj studentoj sciu pri tiaj ebloj.
Jes, do la laboro kiu mi ĝis nun faris estis helpi en la katalogado de la nove alvenintaj libroj. Kiam mi alvenis, mi vidis, ke estas timiga amaso, preskaŭ polvo kovrita, verŝajne pro manko de laborforto, kaj kiam ni finis tion, do ni kune kun vi ekstrebis por kompletigi la libraron de la biblioteko, kaj ni el listoj ĉerpas la titolojn, kiujn ni aŭ vi ankoraŭ ne havas en la ŝtofon, kaj skribos al tiuj eldonistoj. Do la laboro en la biblioteko estas fakte multflanka, kiel mi vidas, kaj eĉ amuza, se tie diri. Oni ankaŭ vidas multajn, do por diri, por allogi homojn, ĉu ne, mi diras, ke estas multaj kompletaj kaj malkompletaj jarkolektoj de revuoj, kiuj ĉiam allogas por legi kaj iom forlogas de la fakta laborado.
Do tiel, kiel Ilona Kautnik, kiu nun zorgas pri la Esperanto-fako en la Universitato Eötvös-Loránd, tiel la studentoj povas enprofundiĝi, enkontaktiĝi kun la Esperanto-realaĵo, ĉu ne?
Yes.
Kiu estas manko de laborfortoj, ĉu ne? En tiu biblioteko kvaron posteno estas por Esperanto, sed oni tamen ne povas dediĉi tro da mono al tio. Do, cia, eble la autoritatoi ne 100% credas je la vera uso de la faco. Do, parto de la labor forto de la biblioteco estas anto en iri, sed venas tiui helpantoi, qui povas acceli la laboron, esas cun laboro, cun la biblioteco au museo, Internazia Esperanto Museo en Vieno, char ni celas el donon de bibliografio de Esperanto. Espereble foje ni sukcesos. Eble nun por reveni al la Esperanto fako, Ilona Kautni gvidas ĝin, kion ŝi instruas, jes, kaj eble alia profesorino
ankaŭ estas. Mi volis jam piednoti vin por ne esti maljusta, ĉar ili fakte ŝi samrange estas tie kun doktorino Zsuzsa Varga Hasonics, do ili nun faras fakte la fakon, ili instruas ĉion tie post la morto de sinjoro Serdai. Do pli malpli la studobjektojn mi jam skizis al vi, kaj estas tie, ke ili dispartigas inter si.
Kiel ili dispartigas la laboro?
Estas Zsuzsa Varga Hasonics, kiu instruas nuntempe literaturhistorion, kaj metodikon faras Ilona Kutni. Fakte mi devas diri, ke mi eĉ ne memoras pri la ĝusta dispartigo nun, ĉar mi ja studis nur pasintjare, en tiu ĉi jaro mi estas ĉi tie stagiante, kaj verŝajne estis ankaŭ redistribuo de la taskoj inter ili pro la ĝojiganta kresko de la studentaro cetere.
Ĉar je la fino de la instruado de István Serdai ili preskaŭ ne plu estis studentoj, ĉu ne?
Do la studentnombro ne tiom ŝanĝiĝis, sed estis iomete nedube, kiel oni povos daŭrigi kaj kiuj instruos tie. Iatempe ni pensis pri tre kompetenta lingvisto, Balázs Vaha, kiu estas tre bona esperantisto, kaj cetere verkinto de originala romano Adolesko, kiun mi rekomendus al ĉiuj, sed li pro aliaj okupoj bedaŭrinde ne povis entrepreni, ke li estru la fakon, kvankam li ankaŭ estus tre kompetenta, kaj tie ni havas same tre competentain signorinoin.
Do vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon intervjuis la hungaran studenton István Ertl, kiu venont semaine ancorau rapportos pri sia por esperanta laboro. Gis reaudo!